nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. ملك الناس إله الناس قل
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, mbështetem, mbrohem me Zotin e njerëzve, sunduesin e njerëzve, të adhuruarin e njerëzve, për të keqes së cytë si që fshihet, i cili bën cytje në zemrat e njerëzve, qoftë ai cytë si nga gjinët o nga njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Sa ju të nërëvër dhe gjuhës ndodhe në pranvaleve të zërë të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën Shqipë. Të nërëvër dhe gjuhës vazhdojmë më gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Grupi Wagner dorëzon armë dhe ti të kushtria rusa. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë njoftojnë se grupi Wagner po i dorëzon armët e tij ushtrisë së vendit. Sipas agjencisë Reuters të lajmë, ministria në një deklaratë njoftoi se në mesin e armëve të dorëzuara mund të përmendë më shumë se 2000 pajisje ushtarake, përfshirë tanke, raketa hedhës, artileri të rënd dhe sisteme mbrojtëse. Gazeta britanike Independent pretendon se çarmatimi i grupit Wagner ndoshta do të thotë fundi operacionit të grupit në Ukrainë. Kjo çështje është vënë në zbatim pas marrëveshjes së kreut të grupit Wagner Yevgeny Prigozhin me presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe pas ndalimit të rebelimit të afatshkurtët të këtij grupi ushtarak privat. Të prendën dy javë më parë, Yevgeny Prigozhin, komandanti i grupit ushtarak privat të Wagnerit, i cili është aleat i Rusisë në luftën kundër Ukrainës, njoftoi se ishin në shënjesë të sulmit me raketa nga ushtria ruse. Pas këtij incidenti, Prigozhin filloi të përparonte drejt Moskës me forcat e tij. Gjatë kryengritjes së 23 dhe 24 qershorit, forcat e grupit Wagner morën kontrollin e qytetit të Rostovit në Rusinë Jugore dhe rrëzuan një numër të pacaktuar helikopterësh ushtarak. Ndërsa kryengritja ishte duke zhvilluar, Putin e përshkroi atë si një thik pas shpine dhe një akt tradhtie që rrezikonte të ajuste vendin në luftë civile. Por, si pas marveshje se i dha fundet i rebelinit, Kremlini njoftoi se për të shmangur. Gjak derdhen, Prigozhin dhe të shkonte në Bielorusi dhe çështje penale kundër tij dhe të hiqe. Luftëtarëve të tij ju dha gjithashtu mundësia ose t'i bashkoheshin atij në mërgim, ose t'i bashkoheshin forcëve të rregullt ruse, ose të shkonin në shtëpi. Nga ana tjetër, Prigozhin tha se qëllimi i këtij rebelimi nuk ishte përmbysje qeverisë ruse, por për të ndeshkuar ministrin e mbrojtjes Sergej Shojku dhe shefin e shtabit Valerij Gerasimov për gabimet e veprimet e tyre jo profesionale në Ukrainë. Një rebelim i shkurtër i grupit të Wagnerit u theqë nga Prigozhin u ndal me negociata dhe ndërmjetësimin e presidentit Bielorus Lukashenko dhe Prigozhin urdhëroi luftëtarët e tij të tërhiqeshin në kampet e tyre. Prigozhin duhej të vendosej në Bielorusi, por presidenti Bielorus Aleksandr Lukashenko njoftoi se Prigozhin ishte kthyer në Rusi. Moska konfirmoi të hënës se Prigozhin dhe 34 komandantë të lartë të grupit u takuan me presidentin rus Vladimir Putin. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se komandantët e vangën ndërsa deklaruan besnikërinë e tyre ndaj Putinit, thanë se ishin të gatshëm të vazhdojnë luftën për adeun e tyre. Presidenti Reisi i thekson gatishmërinë e Iranit për të transferuar përvojë dhe shkëmbimin e arritjeve teknologjike me Ugandën. Duke i referuar fillimit të punës së zyrës së inovacionit dhe teknologjisë së Iranit në Ugandë dhe kapacitetet shumë të mira të Republikës Islamike të Iranit veçanërisht në fushën e mjekësisë, shkencës dhe teknologjisë bujqësisë, presidenti i Republikës Islamike të Iranit shpreh gatishmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të transferuar përvojat e tij në këtë fushë dhe në formën e zhvillimit të bashkëpunimit, theksoi zgjerimin e tregtisë ekonomisë me Ugandën. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, në takimin e përbashkët të delegacionit të rangut të lartë të Republikës Islamike të Iranit dhe Ugandës, duke vlerësuar qëndrimet të këtij vendi në përballje me ekstremizmin dhe terrorizmin, pika e përbashkët mes Iranit dhe Ugandës është natyra antikoloniale e revolucionit dhe lëvizjes lirëdashës së përparësisë të këtij vendi. Presidenti Reisi mirë priti gjithashtu propozimin e presidentit të Ugandës për përdorimin e përvojave të Iranit për propunimin dhe krijimin e vlerës së shtuar në sektorin e energjisë dhe theksoi gatishmërinë e Republikës Islamike të Iranit në këtë fushë. Në këtë takim, presidenti i Ugandës, zoti Yoweri Musoni, duke shprehur kënaqësinë për vizitën e presidentit të Republikës Islamike të Iranit, theksoi interesimin e vendit të tij për nxitjen e bashkëpunimit ekonomik me Republikën Islamike të Iranit në fusha të ndryshme. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Seyed Ibrahim Raisi në udhëtimin tregtor në Afrikë mbërriti së pari në aeroportin e Nairobi, ku u mirëprit nga zyrtarët kenian pasuar nga ceremonia zyrtare e pritjes së presidentit të Kenjas William Samoei Ruto në pallatin presidencial. Më 12 korrik 2023, pas përfundimit të udhëtimit në Kenya, presidenti i Republikës Islamike të Iranit u nis nga Nairobi për në kryeqytetin e Ugandës Kampala, i shoqëruar nga ministri i jashtëm i vendit, dhe pasi mbërriti në vend u prit zyrtarisht nga presidenti i Ugandës Yoweri Musoni. Gjithashtu zyrtarët e lartë të Iranit dhe Ugandës në shkruan katë dokumente bashkëpunimi në praninë të presidentëve të dy vendeve. Heqja e viza, bashkëpunimi në fushën e bujqësisë, krijimi i komisionit të përbashkët të përhershëm dhe deklarata e përbashkët ishin katë dokumente dhe bashkëpunimi të ndëshkuar në mjet Republikës Islamike të Iranit dhe Ugandës. Stoltenberg, prioriteti NATO-s është të furnizojë Ukrainën me armë dhe municione të avancuara. Pas publikimit të marrëveshjes së disa anëtarëve të Aleancës Atlantike të Veriut NATO për dërgimin e municioneve thërmuese në Ukrainë, Jens Stoltenberg, sekretari i përgjithshëm i Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO, gjatë një konference për shtyp pas përfundimit të samitit të Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO në Vilnius, Lituanisë, tha: prioriteti NATO-s është të siguroj armë të avancuara, municion dhe pjesë këmbimi për pajisjet ushtarake për Ukrainën. Agjencia Reuters e lajmeve njoftoi se sekretari i përgjithshëm i NATO-s në fjalën e tij konfirmoi se lufta në Ukrainë është një luftë dërmuese dhe tha: dërgimi armëve të reja dhe sistemeve të avancuara ushtarake në Ukrainë është shumë i rëndësishëm, por përveç dërgimit të këtyre armëve ne duhet të ofrojmë kushte për ushtrinë Ukrainës si që dhe jetë në gjendje të mbaj dhe mirë mbaj armët dhe pajisjet e tyre ushtarake me qëllim që të vazhdojë gatishmërinë operacionale. Stoltenberg, kreu i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, theksoi gjithashtu se pozicioni i ashëm i Ukrainës në tryezën e bisedimit varet nga rezultati kundërshtimit të këtij vendi kundër ushtrisë ruse. Në këtë takim edhe presidenti amerikan Joe Biden pretendoi se presidenti rus Vladimir Putin ka bërë një gabim në lidhje me aleancën e krerëve të vendeve anëtare të NATO-s. Kancelari gjerman Olaf Scholz Teksoj se ky ishte samiti i parë në të cilin Finlanda mori pjesë si aliate e NATO-s dhe Suedia së shpejti do të bëhet antare kësaj aliance ushtarake, duke theksuar: jam i bindur se antarësimi i Finlandës dhe Suedisë do forcojnë NATO-n me vendosmërinë në rritje të mbështetjes së perëndimore të Ukrainës për të dërguar më shumë armë, sidomos armë të rënda në këtë vend, në mënyrë që të vazhdojë këtë luftë e shkatërruese. Dmitri Peskov, zëdhënësi presidenti të Federatës Ruse, paralajmëroi: nëse Ukraina përdor bomba dhe municione thërmuese ngadalë, ne do të marrim kundërmasa. Një takim dytëtor i NATO-s në Vilnius përfundoi me mbështetjen e fortë për Ukrainën pasi anëtarët e Aleancës Atlantike të Veriut NATO ranë dakord për një paketë tre pjesëshe për të afruar vendin në Organizatën e Traktatit Atlantik të Veriut, dhe grupi G7 gjithashtu lëshoi një deklaratë përbashkët për të dhënë garanci në fushën e sigurisë për Ukrainën. Se edhe sa nësulla qëllimi përdosi së Kuranit është të krijojë dallime mes muslimanëve dhe të krishterëve. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut në Liban tha se qëllimi përdosi së Kuranit të shenjtë është krijimi dallimeve mes muslimanëve dhe të krishterëve. Sipas rrjetit mediatik të lajmeve, Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze, në një fjalim me rastin e fitores së rezistencës në luftën 33 ditore, tha se personi që dogji një kopje të Kuranit të shenjtë në Suedi është i lidhur me organizatën e inteligjencës dhe operacionet speciale Mossad të Izraelit, dhe qëllimi i tij është të krijojë dallime mes muslimanëve dhe të krishterëve. Seyed Hasan Nasrullah theksoi se njerëzit e rajonit do të kërkojnë nga qeveritë që të marrë një qëndrim më të ashpër për çështjen e djegës së Kuranit të shenjtë, dhe qëndrimi i jashtëzakonshëm i Moskës për çështjen e djegës së Kuranit të shenjtë shqetësoi vendet perëndimore. Seyed Hasan Nasrullah vazhdoi duke thënë se izraelitët dhe amerikanët e pranuan vazhdimisht humbin e tyre në luftën 33 ditore të vitit 2006, dhe tha se qëllimi kryesor i luftës së Korrikut ishte të shkatërronte rezistencën libaneze dhe të dëronte vendet të dorëzohej përballë kushteve të regjimeve të Izraelit dhe të Amerikës. Seyed Hasan Nasrullah ka thënë: fuqia parandaluese e rezistencës është rritur dhe pavarësisht problemeve dhe kërcënimeve, ne kemi arritje të mëdha dhe madje kemi forcuar fuqin tonë për të mbështetur dhe mbrojtur Libanin. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit vazhdoi: regjimi sionist gjithmonë përpiqet të ndryshojë ekuacionin në favor të tij, duke sulmuar Gazën dhe kampin Jenin. Qëllimi i regjimit sionist është për të rikthyer imazhin e tij si një fushë dështuese për shkak të stabilitetit të njerëzve të kampit dhe qytetit të Jenin dhe guximit të luftëtarëve të tij. Dhe arsye dështimit të këtij regjimi është vazhdimi operacionit të rezistencës në Jenin dhe në zonat të tjera. Lufta 33 ditore filloi më 13 korrik 2006 dhe vazhdoi për 33 ditë. Në këtë luftë regjimi sionist dështoi kundrejt fuqisë dhe madhështisë së rezistencës islamike libaneze Hezbollah dhe nuk mundi të ndalonte rezistencën libaneze. Marrëveshje mes presidentit turk dhe kryeministë grek për uljen tensioneve në marrëdhënie dy palësh. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis rënë dakord gjatë një takimi të përbashkët në marginat e samitit të NATO-s në Litoni, se do të përpiqen të ulin tensionin në marrëdhënie midis dy vendeve dhe të ndërmarrin hapa për të ruajtur një atmosferë pozitive dhe për të përmirësuar marrëdhënien dy palëshe. Sipas kanalit të lajmeve të RT, Erdogan dhe Mitsotakis e quajtën ruajtjen e atmosferës pozitive në marrëdhënien mes dy vendeve, e cila është arritur muajt e fundit në interes të dy vendeve, dhe për të vazhduar këtë proces, ata u dërguan që takimi i Këshillit të Bashkëpunimit të Ankarës dhe Athinës të mbahet në qytetin grek të Selonikut në Vjesh. Erdogan dhe Mitsotakis bën thirrje për kontakte të shpeshta në të gjitha nivelet mes dy vendeve për të krijuar një mjedis besimi dhe kushte për përmirësim në marrëdhënieve dy palësh. Greqia dhe Turqia, dy anëtarë të Aleancës së Atlantikut të Veriut NATO, kanë qenë në mosmarrveshje për dekadë më radh për një kamp të gjerë çeshësh, duke përfshirë burimet e energjisë në detin e gjerë dhe çeshën e Kiprës. Erdogan pezulloi bisedime dy palëshe vitin e kaluar për shkak të një mosmarrveshje mbi shkeljet e hapësirës ajrore nga Greqia. Mirë po, tërmi e ti që ra në 11 provincët jugore të Turqisë dhe vdekje më shumë se 51.000 njerëz dhe dërgimi i grupe të ndihmës dhe shpëtimi nga qeveri greke në zonat e prekura nga tërmeti në Turqi, shkriva akulli midis dy vënë dhe ministrët e jashtëm të asaj kohe zhvilluan një takim në zonat e prekura nga tërmeti dhe palët kërkuan rivendosjen e marrëdhënieve dy palësh. Donald Trump të avë me Netanyahu pse nuk është shtuar në Amerikë. Media si janë njëse raportuar të mërkurën se Donald Trump është avë me kryeministrin Izraeli Benjamin Netanyahu se ai nuk është shtuar në Amerikë. Si pas agjensisë palestinese të lajmeve Sama, si pas një video të publikuar në media sionise, përfshirë radion Arme dhe website-in Valla të mërkurën, Donald Trump bati një falim para një organizate hebreje disa ditë më parë në të cilën ai është tallur me kryeministrin Izraelit Netanyahu për mosftimin e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas këtij raporti, Donald Trump tha se Netanyahu ishte personi i parë që i telefonoi Joe Biden për zgjedhjet dhe uroi atë, por ende nuk është ftuar në shtëpinë e bardhë. Raportet tregojnë se amerikanët janë të pakënaqur me disa veprime të kabinetit të Netanyahu, siç është projekt ligji për ndryshimin gjyqësor dhe kanë lindur dallime mes dy palëve. Më 15 mars, kryeministri i regjimit sionist i pakënaqur që nuk është ftuar për të vizituar Amerikën urdhëroi ministrët e kabinetit të tij që të mos takohen me amerikanët derisa shtëpia e bardhë ta ftojë atë për këtë udhëtim dhe për takimin me presidentin e këtij vendi. Gjithashtu kanali 7 i regjimit sionist zbuloi më herë se administrata Biden ka vënë kush për vizitën e kryeministit të regjimit sionist Netanyahu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jake Sullivan, kreu i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtetit Bashkuar, tha se Netanyahu duhet të arrijë një marrëveshje me partitë opozitare të Izraelit për të zgjidhur çështjen e projekt ligjit për ndryshimet gjyqësore. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmit.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumt personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në islam dhe programin e vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një musliman i re nga Holanda. Zonja Niki Fateme Harman thot: Zoti e ka vendosur ehlibejtin dhe imamët e pastër, paqja i Zotit qoftë mbi ta, së bashku me Hazrete Fatime Zahran aleha selam për të na udhëzuar dhe për të na drejtuar ne, dhe kjo është nder dhe krenari për ne. Ehli Bejti, paqja qoftë mbi ta, janë shembulli për kryer i njerëzve prej të cilve mund të mësojmë shumë gjëra. Fëmijët zakonisht kanë mendime të pastra dhe mendje plot pyetje, duke përfshirë pyetje të tilla si kush është krijuesi i botës, si lindin njerëzit dhe pse vdesin, dhe si është bota pas vdekjes. Prindërit gjithashtu u japim përgjigje pyetjeve të fëmijëve të tyre bazuar në informacionin dhe opinionet e tyre që kanë në lidhje me çështje të tilla. Por Niki Harman, e cila lindi në një familje laike dhe jo fetare në Holland, nuk gjeti përgjigje bindëse për pyetjet e saj. Ajo në lidhje me këtë thotë: që nga fëmijëria ime gjithmonë mendja ime ishte e preokupuar me pyetje të tilla se pse kemi ardhur në këtë botë dhe cili është qëllimi i jetës, a jemi krijuar vetëm për të ngrënë dhe për të fjetur, a përfundon gjithçka me vdekjen e njerëzit, cila është e vërteta e vdekjes. Për shkak se kam lindur në një familje holandeze laike, nuk gjeta përgjigje për pyetjet e mia, derisa me kalimin e kohës, këto pyetje u bën edhe më të forta në mendjen time, prandaj gjithmonë me vete thosha se duhet të ketë një të vërtetë. Familja e Niki Harman nuk besonte në fe, por ajo shkonte në një shkollë të krishterë. Megjithatë, krishterimi nuk ju përgjigj pyetjeve të saj, por në realitet vetëm sa i shtoi ato më shumë. Në këtë mënyrë, Për të zbuluar të vërtetën, zonja Niki Harman filloi të hulumtonte fetë ndryshme, por ende nuk kishte gjetur përgjigje për pyetjet e saj. Në Holandë, ashtu sikurse dhe në vendet të tjera perëndimore, ekziston dhe zhvillohet një propagandë e fortë kundër fesë së pastër të Islamit dhe besimtarëve musliman. Kjo propagandë i bën shumicën e njerëzve skeptik ndaj fesë së pastër të Islamit, por disa prej tyre si Niki Harman ushtohet edhe më shumë kurreshtja se pse po propagandohet kaq shumë kundër kësaj feje qiellore. Ajo përmend edhe një faktor tjetër që i shtoi asaj edhe më shumë kurreshtjen e brendshme për fenë islame dhe thot: "Dëshira dhe vullneti i besimtarëve musliman për të kryer veprat e tyre fetare më nxiti të studioj dhe të hulumtoj në këtë drejtim." Pikërisht për këtë arsye, Imam Jafar Sadiku alayhi salam thot: "Ftoni njerëzit me veprat dhe sjelljet tuaja, ju vetëm me gjuhën tuaj, në mënyrë që ata të shohin devotshmërinë, punën, lutjet dhe sjelljen e mirë nga ju, sepse këta vetë, këto veprime dhe sjellje janë predikuesi më i mirë." Gjithsesi, zonja Niki Harman lexon me vëmendje materialet në lidhje me fenë e pastër islame dhe se si shumica e muslimanëve të rinj ajo së pari ndikohet nga Kurani i shenjtë. Ajo thot: "E sigurova një Kur'an me përkthim holandisht dhe fillova të lexoj ajetet kuranore. Sa më shumë që të lexoja Kur'anin e shenjtë, aq më shumë gjeja qetësi shpirtërore dhe gradualisht gjeja dhe përgjigjet për pyetjet e mia. Për këtë arsye, më shtoi dëshira dhe më rritej interesimi gjithnjë më shumë për leximin e Kur'anit të shenjtë." Në vendin e saj, kjo holandeze e re nuk kishte qasje dhe kontakte me njerëz nga të cilët do të mund të merrte më shumë informacione burimore në lidhje me fenë pastër islame. Ajo në lidhje me këtë çështje thot: "Atje nuk do të kishte njerëz me të cilët do të flisja dhe do të merrja informacione më të gjera. Gjithçka që dëshiroja të dija rreth fesë islame ishte e mundur vetëm përmes internetit. Në fillim, për shkak të propagandës së gjerë mediatike të vehabistëve, u bashkova me ta dhe besova në fenë islame në bazë të shkollës sunite dhe mësova rregullat dhe urdhrat bazë, por ata nuk kishin hapësirë për liri."
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Në këtë kohë, propaganda negative dhe e padrejtë e qeverive dhe mediave perëndimore kundër Republikës Islamike të Iranit ngjall edhe një herë ndjenjën e kurreshtjes së zonjës Niki Harman. Ajo thotë: "Duke parë faktin se mediat perëndimore vazhdimisht propagandonin kundër Iranit, më ngjall kurreshtja ta di se ku është Irani dhe pse po flitet kaq shumë kundër këtij vendi. Gjithashtu Irani ishte interesant për mua edhe nga ky aspekt, se në shumicën e vendeve muslimane ka luftra dhe konflikte, por Irani nuk ishte një vend i tillë. Pastaj e kuptova se iranianët ndjekin shkollën shiite të fesë islame dhe kjo më bëri kurreshtare që të mbledh më shumë informacione në lidhje me këtë shkollë fetare islame." Në këtë mënyrë, Niki Harman filloi një fazë tjetër të leximit dhe kërkimit për të gjetur të vërtetën dhe ajo nis të lexojë më shumë në lidhje me shkollën shiite të fesë islame. Në lidhje me këtë, ajo thot: "Gjatë kohës kur lexoja dhe hulumtoja për shkollën shiite, më erdhi në dorë libri i një orientalisteje. Autoria e kishte shkruar atë libër në mënyrë të paanshme në lidhje me historinë e hershme të Islamit, që do të thotë rreth ngjarjeve dekadave të para të Islamit dhe pas vdekjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, si dhe kishte trajtuar edhe rrethanat e martirizimit të Hazrete Fatime Zahras, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, duke paraqitur një realitet të paanshëm. Ky libër më bëri të hulumtoj më shumë në lidhje me personalitetin dhe jetën e Hazrete Fatimes a.s. Naturisht, në përmjet internetit dhe për këtë arsye kuptova se shkolla shiite ishte një shkollë më e plot dhe vendosa të ndjek këtë shkollë islame. Unë kam shumë interesim dhe respekt për Hazrete Fatime Zahran a.s. dhe përpiqem të ndjek shembullin e saj dhe ky libër më ka ndihmuar shumë në këtë drejtim. unë dihem shumë e prekur nga fatkesit dhe vuajtjet që i ka përjetuar Hazrete Fatime Zahra aleha selam, dhe kjo më bëri të tregoj qëndrez dhe rezistencë për balë vështirësive. Prandaj gjithmonë them me vete se problemet dhe vështirësitë mia janë shumë të vogla dhe të parancishme në krahasim me vuajtjet e Hazrete Fatime Zahra aleha selam. Jeta e Hazrete Fatime Zahra aleha selam, vajzës së nderuar të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, është shëmbëltyr për çdo besimtar musliman dhe për shkak të devotshmërisë, virtyteve të larta, dëlirësisë dhe shumë karakteristikave të larta islame. Ajo kishte një pozitë të lartë pranë Zotit të madhëruar dhe të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në lidhje me të, ka thënë, Fatimeja është pjesë e trupit tim. Kushdo që e lëndon atë, më ka lënduar mua, dhe kushdo që e gëzon atë, më ka gëzuar mua. Ndaj, jo pa arsye zonja Niki Harman e zgjodhi atë si shëmbëltyr të saj dhe madje edhe për vete zgjodhi emrin Fatime. Natyrisht, një faktor tjetër që e motivoi atë të ndjek shkollën shiite, ishte një ëndër që ajo e kishte parë më parë për imamin e fundit të muslimanëve shiit, Hazreti Mehdiun, Zoti përshpejtoft ardhjën e tij. Kjo ëndër, në realitet u bë si një forcë shtytëse, e cila e nxiti atë të pranonte shkollën shiite islame, edhe pse Imam Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhjën e tij, është i fshehur nga sytë e njerëzve, mirë po një nga rolet e rëndësishme që luajnë imamët e pastër nga loza e ehlibetit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, është udhëzimi i njerëzve, edhe pse në mënyrë më të kufizuar. Zonja Niki Herman, në lidhje me ehlibetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thot, Zoti e ka vendosur ehlibetin dhe imamët e pastër paqja qoftë mbi ta, së bashku me Hazrete Fatime Zahra aleha selam, për të na udhëzuar dhe drejtuar, dhe kjo është nder dhe krenari për ne. Ehlibeti, paqja qoftë mbi ta, janë shembulli për kryeri njerëzve për të cilve mund të mësojmë shumë gjëra. Gjithsesi, kjo besimtare muslimane e re holandeze ju krijua mundësia për të vizituar Iranin me ftesë një zonje iraniane të cilën e kishte takuar përmes rrjeteve sociale gjatë përpjekjeve të saj për të rritur njohuritë e veta në fushën e islamit dhe shkollës shiite. Në të njëjtën kohë, asaj ju krijuan rrethanat edhe për të martuar me vëllain e mikes së saj iraniane, por ajo përballet me kundërshtimin e disa familjarëve të saj të cilët mendonin se në Iran nuk ka siguri. Sigurisht që kjo martesë më në fund u realizua dhe zonja Herman tani më jeton në Iran. Natyrisht interesante është edhe historia e ardhjes në Iran të nënës së Fatime Herman, e cila është laike dhe kishte dëgjuar shumë lajme negative për Iranin. Zonja Herman në lidhje me këtë thotë: Nëna ime erdhi në Iran për të marrë pjesë në ceremoninë tonë të martesës dhe pasi e pa nga afër atmosferën e Iranit dhe familjen e burrit tim, ajo ndryshoi mendimin e saj në lidhje me muslimanët. Gjatë udhëtimit tonë që shkuam në qytetin Kom për të vizituar varrin e Hazrete Masume aleha selam, nëna ime qante dhe prekte muret që rrethonin varrin e saj. Motra e burrit tim e pyeti nënën time: "A e kupton tani pse njerëzit shprehin dhe paraqesin nevojat e tyre këtu?" Nëna ime tha: "Po, atëherë pse kam ardhur këtu?" Por unë kur flas në lidhje me këtë çështje në vendin tim, të tjerët më thonë se si ka mundësi që njeriu të shpreh nevojën e tij para një ekzistence që nuk e shikon? Ju jeni gabim. Edhe nëna ime u befasua nga siguria e Iranit. Ajo pasi këtu gratë dalin nga shtëpia edhe në orën 10 të natës, ndërsa në shumë qytetet e Europës gratë nuk dalin nga shtëpia pasi errësohet. Nëna ime, pasi u kthye në Holandë, vendosi të ndryshoj qëndrimin e njerëzve të afërm të saj në lidhje me Iranin.
Programin par sudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Pasi ka kaluar për disa kohë në Iran, zonja Fatime Harman tani shpreh mendimin e saj në lidhje me Iranin dhe popullin iranian, duke thënë: Irani është një vend me një histori të lashtë dhe me artë të bukura, ku grupe të ndryshme etnike jetojnë mirë së bashku. Ajo që më bëri më shumë përshtypje dhe më bëri të më pëlqejë të jetoj këtu është mirësia dhe ngrohtësia e popullit iranian. Ata janë gjithmonë të gatshëm të ndihmojnë të tjerët dhe nuk e neglizhojnë situatën e të tjerëve. Në familje, respektojnë të moshuarit dhe kanë marrëdhënie të mira me njëri tjetrin, diçka që nuk shihet në kulturën dhe stilin e jetesës europiane, dhe secili kërkon interesat e veta personale. Kjo zonjë e re muslimane e përshkruan si të vështirë mbajtjen e hijabit islamik në Holandë dhe në Perëndim në përgjithësi dhe thotë: Në Holandë, njerëzit më thanë në rrugë dhe rrugica se hijabi ishte gjë e keqe dhe më ndaluan nga mbajtja e hijabit, por unë falenderoj Zotin se kur u bëra muslimane, duke folur e biseduar me ta, i binda ata se hijabi nuk më kufizon, por më bën të ndjehem e sigurt nga dëmtimet dhe nga çmimet në rrugë, dhe fal këtij hijabi, unë kam siguri. Sigurisht, shumë njerëz në Holandë kanë frikë nga hijabi islamik dhe nuk e pranojnë atë, por kur dali me hijab, ndjejmë se Zoti është i kënaqur me pamjen tonë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Në fund të turneu tonë në provincën e bukur të Shirazit, do të vizitojmë monumentin më të vjetër dhe më të madh historik të kësaj toke, përkatësisht Persepolisin. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e serive të programeve Lundrim në Iran. Miq të nderuar, duke vazhduar udhëtimin tonë në Shiraz dhe duke vizituar atraksionet turistike të këtij qyteti të bukur, vendosëm të vizitojmë një nga atraksionet turistike më të famshme të Shirazit, domethënë Trashëgiminë Antike të Perandorisë Akamenide dhe një nga monumentet më të rëndësishme historike në Iran dhe në botë. Le të vizitojmë të famshmin Persepolis. Ne juftojmë të qëndroni me ne për të vizituar këtë vepër të Iranit të regjistruar në Trashëgiminë Botërore të UNESCO-s. Persepolisi është emri njërit prej qyteteve antike të Iranit, i cili quhet edhe me emra të tjerë, të tillë si Parseh, Parsepolis, Parseuspolis, Hezarsutune, Satsuton dhe Çehelmanar. Ai ka qenë një kryeqytet i lavdishëm për shumë vite gjatë perëndërisë Akamenide. Në vitin 518 para erës së re, filloi ndërtimi i Persepolisit si kryeqyteti i ri i dinastisë Akamenide dhe themeluesi i tij ishte Dari i Madh. Një nga ndërtesat e këtij qyteti të mrekullueshëm është Pallati Persepolis, i cili u ndërtua gjatë sundimit të Dariusit të Madh, mbretit Kaxhar Shah dhe Ardeshirit të parë, dhe u përdor për rreth 200 vite. Kjo ndërtesë përfaqëson kulmin e arritjeve politike dhe arkitekturore të Iranit antik. Mbishkrimet në gur dhe hekur në këtë ndërtesë dhe skalitjet që mund të shihen në muret dhe pllakat e saj janë nga burimet më të rëndësishme për ekspertët për të njohur këtë periudhë historike. Dëshmitë historike tregojnë se Aleksandri i Madhi vuri flakën Persepolisit gjatë pushtimit të Persis në vitet 330 para Krishtit, duke shkatëruar kështu këtë vepër unike gjatë së cilës shumë libra, vepra kulturore dhe artistike të Akamenideve u shkatëruan dhe u zhdukën. Mbetjet e këtij qyteti mund të shihen ende në verilindje të Shirazit dhe tërheqin shumë turist. Nëse shkojmë rreth 6 kilometra larg Persepolisit, sytë tan do të hasin në një vend tjetër antik të quajtur Nakshe-Rostam, harta e Rostamit, i cili ka qenë shumë i rëndësishëm rreth viteve 1200 para Krishtit deri në vitin 625 pas Krishtit. Në këtë zonë mund të shihen edhe varret e Darit të Madh, Kaxharit, Ardeshirit dhe Dariusit të dytë. Së bashku me këto varre në këtë kompleks antik gjenden monumentet e Elamitëve, Akamenideve dhe Sasanideve. Ky kompleks antik është futur në listën e monumenteve kombëtare të Iranit që nga 15 shtatori 1941 me numrin 21.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 deri në 07:20 dhe 18:20 deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Harta e Rostamit është një nga vendet e preferuara të vizitorëve të Muzeut Persepolis. Muzeu Persepolis ndodhet përballë oborrit, në lindje të të cilit është pallati Tre Portash dhe në perëndim është Thesari. Në veri të tij, në të kaluarën gjendeshin ndërtesa me tulla që ndosha ishin dhe vendbanimi shërbëtorëve të pallateve private. Sipas dokumentave historike është bërë një përpjekje e madhe për të rindërtuar ndërtesën e muzeut. Ndërtesa e rinovuar tani përbëhet nga një sallë 12 kolonëshe, një balkon me 8 kolona, në anën veriore nga dy dhoma të vogla të cilat përdoreshin nga ushtarët dhe rojat, që tani janë kthyer në një zyrë të muzeut dhe dyqan për suvenire. Muret janë ndërtuar me qerpiç, por kornizat e dyreve dhe dritareve janë prej guri. Portat prej guri kanë mbetur të paprekura dhe skulpturat me shërbëtorët tregojnë skena të betejës së mbretit me një luan të zemëruar dhe një përbindësh. Muzeu ja vlen të vizitohet jo vetëm për shkak të objekteve në të, por edhe për shkak të ndërtesës së rindërtuar që të jep një ide imagjinare për ndërtesat e epokës Akamenide. Në sallën kryesore të muzeut gjenden vepra të zbuluara të Persepolis dhe zonat përreth tij, të cilat janë të hapura për vizitë nga publiku. Pllakat prej balte, koka e shtyllave dhe piedestalet e shtyllave prej guri, një mbishkim gruri i hasharit, tabaka dhe en mermeri, disa zbukurime prej ari dhe një skulptur prej guri të një fytyre njerëzore e të tjera si këto, janë ndër objektet kryesore në këtë seksion. Në të djathtë të dhomës së sallës kryesore ruan mbishkrime kuineform, skulptura dhe mjete prej bronzi, mjete metalike, rruta qeresh, borit prej bronzi, shigjeta shtizash, mjet e përkuajt, doreza dere dhe kopje të mbishkrimit pahlavi. Në pjesën e majt të salës gjenden plaka me xham, doreza shpate, skulptura guri dhe gur blu, qeramik, tenxhere prej metali dhe argjila. Tuba prej argjile të pjekur që përdoren në sistemin e kanalizimit dhe mbetjeve të rrobave të djegura. Këto janë sende që janë prezantuar për publikun. Të nderuar miq, është mirë të dini se përveç Persepolisit, rreth Shirazit ka edhe shumë monumente të tjera historike të vlefshme. Sargard, kryeqyteti i parë i Akamenideve dhe një shembull i shquar i artit, arkitekturës dhe civilizimit iranian, gjatë periudhës Akamenide është një tjetër vend me interes në Shiraz. Pjesa më e rëndësishme e Pasargardit është varri i Kurushit të Madh. Varri i Kurushit në Pasargard, për të vizituar varrin e Kurushit ne duhet të shkojmë rreth 120 km larg nga Shirazi, për të mbërritur në zonën e quajtur Sadat Abad. Varri i Kurushit të Madh, si mbreti i parë që predikoi lirinë dhe të drejtat e njerëzit, qëndron si një xhevahir në mes të pllajës Pasargard. Ky kompleks daton që nga viti 550 përpara Krishtit. Ndërtesa e varrit është shumë e bukur dhe mbreslënëse, dhe ajo është ndërtuar me urdhër të Kurushit të Madh, ku në të njëjtën kohë ai ishte gjallë. Teknika dhe inxhinieria e saktë në ndërtimin e ndërtesës është e atill që pas 25 shekujsh, ajo është akoma e qëndrueshme dhe rezistente. Ndërtesa e varrit është 156 metër katror, dhe lartësia e saj është rreth 11 metra. Gurët e përdorur në ndërtimin e saj janë mermeri bardh, i cili u nxorr nga mali Sivand, 30 km në jug perëndim të Pasargard dhe u transferua në këtë vend. Pasargard është monumenti i shtatë historik në Iran që është regjistruar në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Të nderuar miq, këtë program për sot i erdhi fundi. Ne do të takojemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Kurani i famëlart, në ajetin 11 të surës Mojadele, thot, Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet, pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti, ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit alejhi selam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alejhi ve sellem, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi ve sellem tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e tij që të shkojë tek dera e shkencës, Zoti plotfuqishëm çdo hap të tij e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar që kanë grumbulluar dietë të tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dietar është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajetin 9 të surës Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërinë është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmërisë mbi jo devotshmërinë është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi ve sellem, dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur. Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mit të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në një hadith tjetër thotë: Dhe arsyeja për këtë pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkenstari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral, kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këdo që dëshironi dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet." Dhe padyshim, dietari qëndron në pozitën e profetëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik wbhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.